Kirantolanta bunagun kan an segina ka kuma Stade Malien de Bamako ka sebaya kan Algérie JS Kabylie kan a ɲɔgɔn dan tana hakilina jigina kuna sini kari février kalo tile 14 san 2021 Bamako a ɲɔgɔn dan bɛ don Coupe de la Confédération Tour de Cadrage tagale hukumu kɔnɔ min bɛ 2021 saison ko fɔ ɲɔgɔn dan ko segini bɛ tan kari nata février kalo tile 21 Algérikaw fɛ yen. Kabini ɲɔgɔndan ye tagali tana ka ban hakilinaw bɛ ɲɛsin mɛ ko segini de ma stade fan fɛ Sadio Kanute Stade Malien de Bamako senantolantana.
Ala ni ci parce que an b'arɔ match in filɛ match nɔgɔma tɛ. An ka laɲini tun ye bi kana ta. Mais ni bi tara fɛnɛ an bɛ continuer an bɛ jouer parce que n'an ni bi tara o t'a yira ko match retour banna. U ye bi don an fɛ tuguni an bɛ se ka bi dun fɛ ten. An kɔni an ye premier mi-temps nin kɛ yan nɔ. An b'a dɔn k'a fɔ mi-temps wɛrɛ ma ɲɛ mun ka gɛlɛn ni bi ta in. Balontan fɛnɛ 90 minutes don. Premier mi-temps bɛ se ka nɔgɔya i bolo comme deuxième mi-temps bɛ se ka gɛlɛya i bolo. An b'a dɔn équipe mun don n'an ye balontan senkɔrɔ an bɛ se ka mal kula parce que boli man d'u ye. I ni arabu équipe bɛ jouer. Tant que ballon bolo bi tɛ jouer la. Donc an y'o de exploiter. Bon deuxième mi-temps voilà o fɛnɛ bɛ ka changement kɛ ma o ye changement saba naani kɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour que ça ballon minana wa ou ye bureau wakati na su ka temps fort do ama re ko na su ka temps fort do mais an dia ka re stage jona pasan maro en an ta en na an fa ngwa do wala donner retour la donc an dia ka sira tanasi la majona jona chetan ngile chetan ngile do ndigi dale ndo ka ndigi la nga nto nyo fene ka parce que mardo ou be sera munke depuis chinimbe ambe ko masera match retour ni la na la sona
jigi jara stade chilikolo sila ka fola stade malende ba makobe do ka fuka ni na phase de poule la kadaka sebe soro algérie
se ka fo nyana doni mais an la ñu ngi tuuy an la ñu ngi fi an mo ko be sabat la yano ni to ñu ko bela jere ne kala de damne le il faut que match retour la nga gay ba do fa nga bana wam se ka ke fo am ya fa ñu ngi ke an dirigeant na nga supporter ñu ko bela jere parce que entre mel la ñu ngi ko bi ala ma se ko la tege mais ala sona ma ala ka match retour la na am se ka fatigue fo na wam se ka an do ci ko fo ma nyala bo ñu de fo match ale un erreur mu ne on sera am no lu corriger yani match retour ke coûte que coûte dans une qualification de notre wani ala sona ma ba ke am qualification tanisi na ala sona yo de fo ante se ni qualification te na ala sona ndoro am qualifier ci ko na dem ngone ante se ni qualification te
chaque fanta madi jalo stade malien de bamako ni mo yaso mo do ayaira ko bara de bina kesi san wala sa stade malien de bamako ka do Kafuka phase de poule lañina.
Coupe d'Afrique nous a matché Simano. Même ni de jouer Ibara. Des résultats malgré qu'on gagne à 2-1. Enfin, je dis malgré, mais victoire et victoire. Je suis très content qu'on a gagné. Il y a le match et retour. Ni qu'on a un résultat du match choisi, peut-être qu'on va faire. On a gagné 1-0, mais on a gagné 2-1. Gagné des deux, maintenant il faut aller jouer en Algérie pour se qualifier. Mathieu Simano, Mathieu Gala, il est gâté au miné après le match, les résultats qu'elle a trouvé de là, il s'est gâté Gala, effectivement. Mais il gagne là quand même. Il s'est gâté gagné, il s'est gâté bido, en fait. Mathieu retour là, il faut qu'on ait moins de temps pour se qualifier.
Ami Watib Neko 600, de l'oubina Kura Kura Stade Fanfe, voilà ça qu'on rota Kassoro. Veo wa Bamara Togola Bamako Siaka Traore Kala Selido.